ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa promocije knjige Laiciteti bez granica, koju su napisali dvojica Francuza, sociologa religije, Jean Bobero iz Pariza i Michelin Milo iz Kanade, a na kome su govorili Jean Bobero, Siniša Zrnišćak iz Zagreba, Vladimir Ilić iz Beograda i protojerej Stavrofor, profesor dr. Radovan Bigović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu govorilo se 30. decembra o laicizmu u Evropi, u većem delu sveta, ali i kod nas. Povod za razgovor bila je tek štampana knjiga na kojoj se nije ni osušila boja, Laiciteti bez granica, koju su napisali dvoje Francuza, sociologa religije, gospodin Jean Bobero iz Pariza i gospođa Michelin Milo iz Kvebeka iz Kanade. Tim povodom organizovan je razgovor Laicizam danas između politike i religije, na kome su učestvovali gosti iz Francuske, Jean Bobero, profesor pravnog fakulteta na Zagrebačkom sveučilištu Siniša Zrinščak, sociolog religije iz Beograda Vladimir Ilić i protojerej Stavrofor profesor dr. Radovan Bigović, koji je izneo stavove Srpske pravoslavne crkve. Razgovor je vodio Predrag Šarčević, urednik trećeg programa Radio Beograda. Ovaj skup u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom organizovao je Francuski institut u Srbiji, bivši Francuski kulturni centar. Ova institucija pomogla je štampanju knjige Laiciteti bez granica, čiji je izdavač Karpos iz Loznice. Razgovoru je prisustvovao i ambasador Francuske u Beogradu, François-Xavier Denio. Ovaj razgovor nije predstavljao promociju knjige Jeana Boberoa i Michelin Milo, Laicizmi bez granica, ali su stavovi saopšteni u ovoj knjizi poslužili kao osnov za razgovor, pogotovo što je uvodničar bio Jean Bobero, koji je izneo pogled na laicitet kao način političkog organizovanja koji ima za cilj da doprinese slobodi svesti i jednakosti građana, a to se postiže normativnim razdvajanjem države i religije, gde je najbolje obrazložen francuski model laiciteta. On je, osvrćući se na istoriju, govorio i o načelima i vrstama laiciteta. Uglavnom je tražio primere sa prostora zapadnog hrišćanstva i islamskog sveta, a malo se osvrtao na prilike i stanje u društvima gde je preovlađavajuće istočno hrišćanstvo. U zaključku je istakao da bi bilo poželjno da se neki od sporova između crkve i srpskog društva rešavaju pred Evropskim sudom za ljudska prava. O prilikama u Hrvatskoj i odnosima civilnog društva, države i crkve u Hrvatskoj govorio je profesor dr. Siniša Zrinščak. Svoj pogled na odnose crkve i države u Srbiji 19. veka i danas izneo je sociolog religije Vladimir Ilić. O laicitetu u Srbiji i iskustvima pravoslavnog sveta govorio je protojerej Stavrofor Radovan Bigović, podsjećajući na činjenicu da i laicizam na zapadu podrazumeva to da se sveštenicima oduzima svetovna vlast. Istočno hrišćanski narodi imaju drugo iskustvo, gdje je od ranog hrišćanstva bila odvojena crkva i država i gdje je sveštenstvu bilo zabranjeno da se bavi državnim javnim službama.
Vaša ekscelencijo, gospodine ambasadore, uvaženi profesore Bobero, dame i gospodo, braće i sestre, moram da na prvom mjestu iskažem zahvalnost Francuskom institutu u Srbiji, koji mi ukazao čast da ja večeras budem jedan od učesnika povodom ove veoma značajne knjige. Moram da kažem da sam izuzetno srećan i radostan da se ova knjiga tako brzo pojavljuje na srpskom jeziku, jer je reč o jednom izvanrednom delu, izvanrednoj studiji i nema nikakve sumnje da će ona biti više nego dragocena za ovu našu sredinu koja i nema baš tako bogatu literaturu kad je reč o laicitetu. A ta tema je već dugi niz godina veoma aktuelna i veoma važna i veoma bitna. Za ovu temu postoji interesovanje svih i verujućih i neverujućih, za ljude svih orijentacija i profesija. Puno toga novog sam saznao iz ove knjige i obogatio i proširio svoje saznanje, zato još jedan put hvala i izdavaču koji se potrudio da ova knjiga bude prevedena. Naravno, hvala i za mogućnost da večeras nešto povodom nje kažem. Ja naravno neću da govorim kao sociolog, ja nisam sociolog, nisam ni politikolog. Nešto ću da kažem više ovako što se kaže zdravorazumski o ovom temi, važno i bitno i kao teolog. Ono koliko je meni poznato, Srbija ima jedan model koji je veoma sličan ovom modelu u Hrvatskoj, ili ako možemo da primenimo neki ideal tip kojeg smo večeras ovdje čuli, to je bio onaj model saradnje. Dakle, postoji ustavna odvojenost između crkve s jedne strane, verskih zajednica i države, a s druge strane postoji i saradnja po mnogim pitanjima između crkve i, kako se to ovdje naziva, tradicionalnih crkava i verskih zajednica. I ovdje postoji ovo što je profesor nazvao hijerarhijski model, ali ne trostepeni, već dvostepeni. Dakle, postoje jedan odnos među crkve i države i tradicionalnih crkava i verskih zajednica i postoje sve druge verske zajednice koje isto imaju slobodu javnog delovanja i verovatno oko toga postoje i određeni sporovi koji se vode. Onoliko koliko ja razumijem fenomen uopšte laiciteta, ja mislim da se evropski laicitet javio pre svega kao jedna suprotnost srednjovekovnom hrišćanstvu, pre svega zapadnom. I ono što se zove jedan pravoslavni svet nema to iskustvo ili nema takvo iskustvo. Takvi problemi nisu postojali iz istorijskih razloga. Dakle, laicitet je jedna suprotnost pre svega jednom teocentričnom poimanju sveta i čovjeka iz srednjeg veka. I naravno, jedan radikalni teocentrizam koji je postojao u srednjem veku, a karakteristika tog teocentrizma jeste da je Bog sve, a čovjek ništa, gdje se svaka vlast prostirala od ozgo na dole, gdje je Bog bio temelj svakog autoriteta i svake vlasti, ona je zamenjena jednim potpuno suprotnim, radikalno suprotnim načelom, a to je da je temelj svake vlasti narodna volja, odnosno sam čovjek, i da se vlast temelji na, ili na univerzalnom umu ili na onome što je Habermas nazivao umskom pravu. U tom smislu možemo da kažemo da gotovo sve do našeg vremena postao je sukob između, a da kažemo, laičkog i nereligioznog. Laicizam ili laiciteti nisu antireligiozni, ali oni jesu antiklerikalni. I u stvari, kad se to prevede u na jedan svakodnevni, obični, razumljivi jezik, laicizam u osnovi hoće da oduzme sveštenstvu političku vlast. To u svojoj suštini i znači ovo odvajanje između crkve i države, načelo odvojenosti. To načelo naravno na zapad uglavnom se smatra da postoji od Francuske revolucije, na istoku ono je važilo od uvek. Istočno-hrišćanski narodi su uvek znali za načelo odvojenosti crkve i države i to još od prvih vekova hrišćanstva. Prema crkvenim kanonima koji važe danas u pravoslavnoj crkvi, a ti isti kanoni koliko je meni poznato važe i u katoličkoj crkvi, bilo je zabranjeno sveštenicima, dakle svejedno koji stepen zauzimaju, da li su episkopi, da li su sveštenici, da li su đakoni, da se bave državnim, odnosno javnim službama. Ukoliko bi se bavili takvim službama, sledilo je posto njihovo raščinjenje. Naravno da je bilo izuzetaka, da se možda uvek nije to pravilo poštovalo, ali uglavnom od tog načela odvojenosti crkve i države nikada se nije odustajalo. Bilo je naravno zloupotreba. Obično se kaže za zapad da je tamo bio papocentrizam, za istok da je bio cezaropapizam. Verovatno da su to dosta uprošćene formulacije, ali možda ima ponekad ponečega, premda cezaropapizam po mišljenju mnogih vizantologa i naučnika se ne može opravdati, niti u potpunosti se može govoriti o papocentrizmu na zapadu. Dakle, ja mislim da je za evropskog čoveka tragično što je upravo došlo do te radikalne suprotstavljenosti, do sukoba i do između duše i tela, između Boga i čoveka, između materijalnog i duhovnog, između svetovnog i religioznog, između vere i razuma. I mislim da je to ostavilo i da ostavlja još uvek nesagledive tragične posljedice. Jednostavno, to ne može a da kod evropskog čovjeka ne izazove svojevrsnu šizofreniju, raspolućenost. Jer mi znamo da je čovjek istovremeno i religiozno biće, ali da je čovjek istovremeno i političko biće. Znamo isto tako da čovjek ima razum, bio on verujući i neverujući, ali i da ima osjećanja. Znamo da je čovjek i materijalno, telesno biće, ali da čovjek istovremeno i psihičko i duhovno biće. I sada vi ne možete, ako ga razdvojite, onda u stvari imate defektnu krnjeg čovjeka. Zato mislim da je takako bilo važno danas govoriti upravo na nekoj vrsti ravnoteže između laičkog i sekularnog, jer očigledno i teocentrični sistemi nisu bili srećni, ali isto tako očigledno da ni antropocentrizam ne donosi sreću i da on ima drugu jednostavnost i druge krajnosti. Što se tiče, ajde da govorimo o crkvama, svim hrišćanskim crkvama, laičke vrednosti koje čine suštinu laiciteta, videli smo da su reč o slobodi savesti i veroispovesti, to je istovremeno i hrišćanska vrednost. I vi danas nemate nijednog hrišćana, nemate nijednu crkvu koja bi ovo načelo osporavalo. Nema isto tako nikog, nijednog verujuće koji dovodi u pitanje ni načelo jednakosti među ljudima, među polovima, odnosno načelo nediskriminacije. Isto tako, baš što se tiče hrišćana, niko danas se ne zagovara neku teokratsku državu ili tome slično, već su svi za poštovanje ovog načela odvojenosti crkve i države i naravno za neutralnost države u tom smislu da država ne može niti da osniva, niti da ukida crkve, verske zajednice ili religije. Dakle, to bi trebalo da podrazumeva to načelo neutralnosti. Ono što je za verujuće problem, jeste i zašto se religija tretira isključivo kao unutrašnje osjećanje ili privatna stvar? Kad sve konvencije o ljudskim pravima upravo govore da to pravo na slobodu savjesti i veroispovesti podrazumeva na prvom mjestu slobodu ispoljavanja i izražavanja. I za mene isto tako je isto postavljam pitanje, da li je religija javno dobro ili nije javno dobro? Šta bi bilo sa našom kulturom, našom civilizacijom, ako iz nje eliminišete sve religijske i verske sadržaje? Šta bi onda bio naš identitet? Evropski identitet, svejedno o kom je narodu i o kojoj kulturi i o kojoj državi je reč. Naravno, i to isto važi i za druge civilizacije. Dakle, religija jednostavno u različitim svojim formama prožima sve kulture i religije i jednostavno ne možete je eliminisati. Kako ćemo, recimo, ako imamo društva, recimo, ili države gde se 95% ljudi izjasni kao verujući kao što je Srbija, sada nemoguće, a da nema religija određeni uticaj na javni život i na društvenu stvarnost. To je prosto nerealno. Jer posto imate građane koji su verujući, koji imaju takav pogled na svet, nastanu kakva je njihova religioznost i kakvog je karaktera. Ovo sam namerno pomenuo, dakle, da ove laičke vrednosti su istovremeno danas i hrišćanske vrednosti. Ima naravno određenih sporova kad u pitanju ti su sporovi po pitanju abortusa, po pitanju ljudskih prava treće generacije i tako dalje, ali kad je reč o ovim fundamentalnim načelima laiciteta, oni uopšte nisu sporni. I evo jedno pitanje za profesora. Da li bi bilo moguće, da li se može govoriti o nekom religioznom laicitetu? Pored ovih šest ideal tipova koje ste vi pomenuli, da li bi moglo da mu se pridoda jedan religiozni laicitet, upravo imajući u vidu ovu činjenicu koju sam malo pre rekao, da danas nijedna hrišćanska crkva ne zagovara neku klerikalnu državu, niti im to pada na pamet, već upravo svi se zalažu za demokratsku državu, za državu utemeljenu na načelima pravde i ljudskih prava. Ruku na srce, jeste bilo otpora i prema pravnoj državi i prema demokraciji, jeste bilo otpora i prema ljudskim pravima, ali to čini mi se da je ipak sada već istorija kad je reč o svim hrišćanskim crkvama u Evropi. I ne vidim razloga zašto su toliki otpori prema svakom pokušaju da crkve i verske zajednice iskažu jedan stav uopšte o nekoj društvenoj stvarnosti, i zašto se to odmah naziva klerikalizmom, zašto se onda stalno ističe kako crkva se meša u politiku i tako dalje, jer i verujući ljudi kao i neverujući imaju jednaka prava da se bave javnim životom. Nema niko monopol nad politikom, dakle svi građani moraju da budu ravnopravni i verujući i nevjerujući. Još jedan put hvala na pažnji i hvala na ovoj lepoj knjizi koja će sigurno sve nas veoma obogatiti.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapise sa promocije knjige Laiciteti bez granica, koju su napisali dvojica Francuza, sociologa religije, Jean Bobero iz Pariza i Micheline Milo iz Kanade, a na kome su govorili Jean Bobero, Siniša Zrniščak iz Zagreba, Vladimir Ilić iz Beograda i protojerej Stavrofor, profesor dr. Radovan Bigović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.